Det bliver skyet i perioder, og vi får stedvis regn, især i de vestlige egne. Temperaturen kommer til at ligge omkring 8 grader, og vinden bliver let til frisk fra syd og sydøst. I aften bliver det overskyet med udbredt regn sydfra, men i løbet af natten mest tørt og mellem 5 og 8 grader. Den næste time kan du høre programmet Aflyttet, hvor vært Anders Kjærulf i den her udsendelse tager fat på Guy Fawkes-fænomenet.
Velkommen til at aflytte programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni. Og som om det ikke var nok med det, så er den her uge budt på demonstrationer i udlandet, udført af folk iført underlige smilende masker, og bagefter har været bunker af hacking af blandt andet cpr.dk og meget anden elektronisk ballade. Det er en del af alt det, der sker efterhånden, som vi lægger større og større dele af vores liv ind i de her maskiner på skrivebordet, de her lysende små spejle, som vi sidder og kigger dybt ind i dag efter dag på jagt efter overskydende skat, underholdning fra YouTube, nyheder, spil og hård pornografi. Her i studiet har vi besøg af en af dem, der prøver på at sørge for, at danskerne ikke kommer alt for galt afsted i det her spejlkabinet af computervirus og hacker og identitetstyve. Det er dig, Peter Schütz, Principal Security System Engineer hos firmaet Symantec. Prøv lige at fortælle mig, hvad laver en Principal Security System Engineer? Det lyder både farligt og spændende.
Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Men en Principal Security og så videre, i virkeligheden er det en prisal. Hos os har det bare nogle flotte titler. Det, der går ud på, det er, at jeg skal støbe de tekniske argumenter. Jeg skal forstå, hvad er det egentlig, der er kundens tekniske problemstilling, og så skal jeg formidle til kunden, hvad er en god idé at gøre herfra.
Du skal også have noget teknisk baggrund, skal du ikke?
Jo, jeg skal have en teknisk baggrund, og jeg skal i hvert fald have en teknisk forståelse. Ja, teknisk baggrund hjælper rigtig meget i det her miljø af IT.
Ja. Og hvad er din tekniske baggrund, du er med om det?
Jamen en gang for rigtig mange år siden blev jeg uddannet som elektroniktekniker. Og så hoppede jeg meget hurtigt derfra over i IT og blev meget hurtigt ansat i Dansk Dataelektronik og var med som en af dem, der lavede nogle af de sidste danske minidatamater, der overhovedet blev lavet herhjemme. Så det er sådan lidt en epoke, som nu er forsvundet. Minidatamater, det er sådan en mellemting mellem mainframe og almindelige computer, og det var, der kunne køre 400, 800, 1000, 2000 mand på sådan en computer. Så det var en ordentlig klæbert dengang.
Hvor stor var den?
Jamen altså, de fyldte jo sådan en halv kummefryser sådan på lav.
Og hvad kostede sådan en dengang?
Det var dyrt. Det var rigtig dejligt dyrt. Altså bare lager alene, det kostede 100.000 dengang.
For hukommelsen i den?
Ja, men så var der også meget lager.
Vi vender tilbage til Peter Schütz og alt det her med sikkerhed lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi har helikopterblikket på det store blinkende overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. I dag skal du også høre lidt om den der halskædebombesag fra Australien, der faktisk er ved at finde en afslutning nu. Vi skal også høre noget om, hvad Guy Fawkes dag egentlig er for noget, og så har vi faktisk endnu en gæst, det er Michael Herti fra nensom.dk. Han har noget med cookies, og han har måske også en løsning på, hvordan man slipper af med dem i fremtiden. Jeg hedder Anders Kjærulf, velkommen til. Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7 her i studiet. Der har vi besøg af Peter Schütz fra Symantec. Og prøv lige at starte med at fortælle mig lidt om jeres firmas historie. Hvad er det for noget? I er jo ikke kun Symantec. I er også noget med, I er også Norton. Hvad laver I egentlig for noget?
Symantec har to ben at stå på. Den ene, der er rettet mod consumer eller forbruger, det er det, vi kalder for Norton. Og den, der er rettet mod virksomheder, det er den, som vi kalder for Symantec. Så i Norton, der laver vi forskellige consumer-sikkerhedsprodukter. Norton Antivirus er der sikkert mange, der vil genkende til. Norton 360, Internet Security, den slags. Over i Symantec-delen, der arbejder vi med sikkerhed, vi arbejder med backup, og vi arbejder med software management, og vi har en række forskellige cloud services. Det vil sige, at man kan købe en mailfiltrering, som vi foretager ude i skyen, i stedet for at man selv installerer den.
Men I er simpelthen dem hver gang, når jeg køber en ny computer, så dukker jeres program op?
Det gør det da forhåbentlig. Nej, vi gør meget for at komme ud og ligge på computer hos forbrugere, og vi gør meget for at beskytte forbrugere på forskellige led, og vi gør meget for at beskytte data og informationer hos virksomheder på hvilken platform de nu måtte befinde sig på.
Ja. Jeg ved om noget om dig, som faktisk er lidt sjovt, det er, at du har en ganske kort karriere som cyberkriminel. Hvad skete der dengang, hvor du pludselig blev rodet ud i noget snavs?
Der skete egentlig det, at jeg sad stille og fredeligt inde på min pind og passede mit arbejde, så ringede politiets efterretningstjeneste og sagde, at de lige godt ville snakke med mig omkring en computer, som stod ude hos en god kammerat, jeg har. Og det, der er baggrunden, det var, at deres computer var blevet brugt til at flytte nogle penge fra en konto til en anden, uden deres vidne. Det var nogle tredjepart, der havde brugt ind i computeren og havde flyttet pengene. Og jeg havde så været ude og rode med computeren, fordi der kom en virus på af, i anden sammenhæng, der gjorde, at de ikke kunne lave deres bankforretning.
Og du er simpelthen derude og være elektropedel?
Jamen, jeg skulle bare ud og hjælpe ham med at fjerne virus på computeren, og så gik computeren jo i dørken og blå skærm og alt muligt, og så var vi nødt til at lave en reinstallation af den. Det gjorde vi så. Den reinstallation skete så imellem, at politiet havde opdaget, at der var et problem, og deres computer var blevet brugt, og de så rent faktisk foretog en ransagning derude. Fordi pludselig stillede politiet ud hos dem, talstærkt og med ransagningskendelse og det hele. Og så fik de jo sagt noget om, at jeg havde været involveret i at prøve at få den der computer flot igen. Og så ringede de til mig for at høre, hvad det egentlig var for noget. Og der måtte jeg jo så desværre meddele dem, at jeg havde lavet en fuldstændig reinstallation, fordi vi kunne ikke komme videre. Så det, de skulle bruge, det bevismateriale, de skulle bruge, det var der nok ikke mere, nej.
Du har simpelthen ødelagt politiets arbejde.
Fuldstændig.
Ja. Men det du gjorde, kan man sige, med at gå ud i sådan en sag som den her, det er jo i virkeligheden, at du faktisk også kommer til at gå lige lugt ind i nogle af de problemer, som almindelige mennesker sidder med.
Ja, det gør jeg. Men altså, mange af os, der arbejder med computer, giver jo en hånd til venner og bekendte og familie hen ad vejen, fordi de bliver jo ramt, ligesom vi selv gør en gang imellem, af forskellige sjove software, der gør noget, som vi ikke havde forestillet os, at den skulle.
Det her tilfælde, hvad var det her software gjorde ved din...
Det var en... her for et par år siden, der var der en trojansk hest, som blev brugt til at bryde ind i nogle danske banker med. Og det var sådan en, de var blevet inficeret af. Og bankerne havde jo så fundet ud af, at det her det skete, og havde så lavet et forsvar og afviste kunder, der havde den her virus eller trojanske hest liggende, når de ville ind og lave bankforretninger. Og da han har et firma, og han brugte den her computer til at flytte penge i firmamæssig sammenhæng, så havde han jo pludselig et problem. Så han skulle have det her fikset, det kunne kun gå for langsomt.
Men han er så også, altså hans computer har så også fungeret som, hvad skal man sige, som den havde arbejdet for nogle kriminelle, kan man sige?
Den havde absolut arbejdet for nogle kriminelle. Der var en kvart million penge, kroner, der blev flyttet fra en konto til en anden konto, jeg tror det var Esbjerg. Så jo, den her var sådan en mellemmand, uden deres viden overhovedet.
Hvordan kan man som almindelig bruger, hvordan ved man, at der sker sådan noget underligt noget med ens maskine?
Det vidste de så heller ikke. Og det var så det, der var deres problem, fordi ellers så havde de jo fikset det, inden politiet havde opdaget, at der var et eller andet galt, og inden var blevet brugt til noget. Men det er problemstillingen, når man er privat forbruger, at det er svært at finde ud af, om man bliver inficeret med et eller andet. Det, der typisk sker, det er, at man surfer, som man er vant til, og så surfer man hen forbi nogle fornuftige sites. I gamle dage sagde vi, at hvis man holdt sig væk fra porno og grå sider og den slags, så var der ikke nogen problemer. Den holder altså ikke længere. Så de har været forbi, sandsynligvis surfet forbi nogle fornuftige sites, der har været inficeret, og pludselig har der ligget noget malware på deres maskine, som har givet en bagdør ind, som nogen så har taget kontrollen over.
Og sådan en bagdør, det er ikke noget, du kan ikke mærke det sådan i dit daglige brug i virkeligheden. Måske bliver den lidt langsommere computer, men ikke rigtig noget.
I gamle dage var det relativt nemt at finde ud af, at der var et eller andet, fordi malware og virus i gamle dage var jo designet til, at den, der havde lavet den, skulle gøre opmærksom på, at de var verdens herre, og den person, der var blevet inficeret, var et fag. Men nu til dags er det kriminelle, der står bagved, og det handler om at få adgang til information. Det handler om at gøre et eller andet, man kan berige sig på. Og det sidste, man har lyst til i det tilfælde, er jo selvfølgelig at gøre opmærksom på, at man har installeret noget på maskinen, som man pludselig, så er der nogen andre, der har kontrollen over den.
Vores samfund som sådan, vi bliver stadig mere og mere digitaliseret, og i dit firma, der sidder i, om man så må sige, midt i hele den her ballade, hvad er truslerne mod danskerne i øjeblikket? Er det blevet værre, end det var før tid?
Trusler, ja, antallet af trusler stiger, klart. Vi kan typisk se fra år til år, at antallet af forskellige virusvarianter, at den bliver fordoblet sådan på lav. Det, der sker, det er, i gamle dage havde vi jo I Love You, Anna Kournikova, Code Red, Slammer, der er en del, der vil ikke genkende til de ord. Det var jo virus, der ramte bredt på internettet. Det startede i en ende af internettet, og så kørte det hele vejen over internettet og slog til, hvad det overhovedet kunne finde. Det ser vi ikke i dag. Vi ser, at der er nogle ganske få kopier af en variant, der kommer ud til nogle ganske få modtagere, så bliver varianten skiftet. Og problemet som antivirusproducent, som vi og alle de andre har problemer med, det er jo, at vi skal nå at få en kopi af de her ganske få kopier, der er ude, før vi kan lave en antivirus-signatur. Og hvis vi ikke får det, så kan vi ikke finde den, hvis den dukker op andre steder. Moderne virus bliver også typisk testet for, om antivirussystemerne finder den. Så det er noget, man kan købe sig til. Det er en service, man kan købe sig til i skyen. Så man sender sin malware op i skyen for at tjekke ad, om den bliver fundet i antivirussystemet. Hvis den gør det, så bruger man den ikke. Så laver man en ny variant, og så tester man den, og når man finder ud af, at den her, den bliver ikke fanget, så er det, man bruger den ud mod forbrugeren derude. Det vil sige, at moderne malware er designet til ikke at blive fanget af antivirussystemet. Og det er også derfor, man er nødt til at have nogle flere forsvarsmekanismer, altså en endpoint-sikkerhedspakke, som omfatter mere end bare den rene antivirus.
Ja. Altså, der er jo så også nogle andre ting, som er på spil lige i øjeblikket. Der er også alt det her hacktivisme, som kører rundt omkring i verden, som der kommer mere og mere af. I mandags, der kom der en video, den var angivelig fra nogen, der kalder sig Anonymous, eller, og det kan alle jo dybest set kalde sig, men i hvert fald kaldte de sig Anonymous, og den gik efter Danmark. Og jeg synes, at vi skal høre lidt af den.
Greetings, Denmark. This message goes directly out to the Danish government, the Danish police, and the Danish Freemasons. For too long time, we haven't done anything to wake the Danish people up and show you that we are here. But now is the time. You think that the Danish population doesn't know what there is going on and don't know what to do. You think that we don't know what you are doing, and you think that we aren't capable to stop you. But you are wrong. We know everything. We know that it was the Danish and the American government that started SOPA, ACTA or IPPA. Different names, same plan. Full control over the internet. We will never let that happen. You have made a big mistake, and we now have to take action. Denmark, you saw what we are capable to do. And you will be our next target. Denmark, you should have expected us. But now, you are going to feel us. People of Denmark. Don't fear what is going to happen. Fear what is happening now.
Her i telefonen, der har vi fået fat i aflyttet cyberkrigskorrespondent Nix. Det vi hørte her, det var en stump af en video, som nogen, der hedder Anonymous, eller kalder sig Anonymous, havde sendt Danmark. Der er en masse snak om, at Danmark skulle stå bag SOPA og den her slags. Det virker ikke særlig velbegrundet. Hvorfor tror du sådan noget snak her, det dukker op?
Ja, altså, der er flere forskellige... Hvis det nu er en international fraktion af en eller anden form for Anonymous, så har de måske ikke sat sig ind i det, og så kan de måske have taget vores strenge lovgivninger om copyright som et udtryk for, at de har startet SOPA herhjemme.
Så det er simpelthen en slags, hvad kan man kalde det, en slags internetmisforståelse, der opstår af, at man ligesom kigger på, at Danmark... For jeg fandt nemlig også over en artikel, hvor der stod, at Danmarks love var lige så strenge som det, der var i SOPA. Så kan det være, at folk simpelthen har misforstået det og begyndt at køre den vej.
Jamen, det kan sagtens være. Altså noget andet i den her video, som skuer mig meget i ørerne, det er, at de begynder allerede i første sætning at sige noget om frimurerne, og senere hen snakker de om Illuminati og alt muligt. Og når jeg hører sådan noget der i en Anonymous-video, så tænker jeg ikke mere over det, fordi så er der nogen, der prøver at male bevægelsen i et eller andet sølvpapirshat konspiratorisk lys, som er modproduktivt for den sag, som Anonymous kører. Altså, så prøver de at farve deres egen grav rød, eller hvad fanden det er.
Så du mener simpelthen, at det kan være, at den er muligvis ikke sådan rigtig på linje med, hvad Anonymous i hvert fald normalt står for?
De plejer ikke at ville navngive de der ting, og med en god grund, fordi lige så snart, at man nævner ordene som Freemason eller Illuminati eller et eller andet, så kan det blive diskrediteret på et sekund. Så er det bare, fordi de er nogle fjolser, nogle konspiratoriske fjolser.
Nu var det ikke nogen tilfældig dag, den kom på den her video. Det var i mandags, det var den 5. november. Det var det, man kalder for Guy Fawkes dag. Hvad er det for noget?
Ja. Guy Fawkes var en katolsk oprører, som ville dræbe kongen og afsætte parlamentet og indsætte prinsesse Elisabeth på tronen. Og han blev så fanget den 5. november i kælderen under Westminster Palace, siddende på en masse tynd og krudt. Og han blev så derefter torteret til at røbe sine medskyldige, og han nåede så ikke at blive hængt, fordi han nåede at begå selvmord ved at hoppe ned fra skafottet, inden han skulle hænges og brække nakken. Så oprindeligt er det en festdag fremsat af King James den første for at minde folk om, at forrædere vil blive afsløret og torteret og hængt. Det er sådan en slags Sankt Hans aften i England, hvor man brænder dukker af Guy Fawkes. Men efter Alan Moores grafiske novelle om Guy Fawkes, og selvfølgelig Vi for Vendetta-filmen, er Guy Fawkes blevet sådan et moderne symbol på kampen imod undertrykkelse af en lidt større art. en destruktion af selvet for at fremme den kollektive tanke. Og Anonymous betegner altid dem selv for at være blot en idé, hvis tid er kommet. En tanke, der transcenderer det enkelte individ og spreder sig til hundredvis af hjerner og bliver tænkt videre på. Altså det, man også kalder for crowdsourcing.
Men det, jeg tænker på, det er en af de ting, som hvis folk, det man kan huske det her på, det er, de der masker, som folk demonstrerer med. Det er en maske af Guy Fawkes, eller sådan som han skulle have set ud i hvert fald, den som mange af de her demonstranter har på, og den som bliver brugt i de her Anonymous-videoer, det er en Guy Fawkes ansigt.
Ja, altså det er jo en af de, som Alan Moore lavede til hans tegneserie, som siden er blevet designet til filmen. Men det er jo det er, hvordan han så ud, eller det vil sige, det var, hvordan moden var tilbage i 1600 eller et eller andet. Der havde man sådan en hat på, og spidst skæg og overskæg osv. Og det er jo en anonymisering. Hvis alle render rundt med de der masker, så er der jo ingen, der ved, hvad der er om bagved. Anonymous lever i en anden verden. De lever jo i en verden, hvor demokratiet er blevet så korrupt, og medierne ikke gider beskæftige sig med andet, end hvad populismen og regeringerne dikterer. Så de arbejder jo helt konkret med et alternativ til den måde, at vi gør tingene på. Og der er så nogen, der kalder det selvtægt, og der er nogen, der kalder det frihedskamp, men det kommer an på, hvilken side af hegnet man kigger henover.
Noget af det, som der i hvert fald kom ud af den her Guy Fawkes, det var temmelig meget hacking rundt omkring i verden, også her i Danmark, hvor blandt andet sådan noget som cpr.dk blev udsat for noget ballade. Hvad lagde du mærke til, der skete den aften?
Jamen, der var jo blandt andet så i England, så var der jo en kæmpe demonstration af nonne med masker. Ikke? De prøvede jo at samle mange, mange hundrede mennesker til at reenacte faktisk slutscenen i Vi for Vendetta, hvor alle gik rundt med masker og lange kapper. Og det blev så også til noget politikamp og en masse arresteret osv. Og så var der jo en masse online ting. Det er jo en symboldag for Anonymous, eftersom de har taget den her moderne symbolik til sig. Så der var mange steder, der blev delt også, og der var mange steder, der blev hacket osv.
Der er også sket en helt del andre ting på lige præcis på dit område, som sådan, men som cyberkrigskorrespondent. Det er, at det er sket omkring Bradley Manning, det er manden, der stod bag det her WikiLeaks læk fra Irak-krigen. Han står for retten PT, og han siger, han vil tilstå det hele, men han siger samtidig, at han ikke har gjort noget forkert.
Ja, han vil tilstå anklagerne om, at han har lækket dokumenterne til WikiLeaks. Men han vil jo ikke tilstå anklagerne omkring det der Espionage Act of 1917 om forræderi, og han vil ikke tilstå, at han har vidende givet informationerne til fjenden. Så han har et eller andet sted, så har han jo gjort det nemmere for anklagerne ved at sige, at han rent faktisk tilstår de her ting, men han har så også gjort det sværere for dem at finde ham til for eksempel Julian Assange og WikiLeaks, fordi han går jo ud og siger, at ja, det var ham, der gjorde det, og han gjorde det alene, og det er jo, han er eddermame med nosser, efter han har siddet i isolationsfængsel næsten 900 dage, hvor det maksimalt tilladte kun er 120 dage ifølge den amerikanske lovgivning.
Vi skal lige noget her til sidst, som er, vi skal forbi det, der hedder Stuxnet, som var et cybervåben, som blev brugt mod de iranske atomcentrifuger. Det snakker vi om i sidste uge. De blev sandsynligvis fyret af fra USA, det ved vi ikke så meget om, men det tror vi, det gjorde. Vi taler altså om det her Stuxnet i sidste uge, og siden da, der har været en lytter, der har gjort os opmærksom på, at Stuxnet ikke kun ramte Iran. Det ramte også en række private mennesker. Det og et firma, det har du set nærmere på. Hvad var der sket der?
Jamen, der er lige kommet noget frem om, at det blandt andet har ramt Chevron Energies, det store energiselskab, hvor en talsmand er gået frem og siger, at han altså ikke, han sagde følgende, jeg tror ikke, den amerikanske regering ved, hvor meget dette malware egentlig har spredt sig. Og det har jo mange konsekvenser i sig, hvis man ejer en computer, som er inficeret for eksempel, så kan du jo godt risikere at have dele af koden tilbage, som kan modificeres. Og det er jo allerede, der er allerede rygter i underverdenen om, at den allerede er blevet modificeret og blevet brugt imod banker og andre finansielle væsener. Og så skal det siges, at det store hack, der var for et par år siden, HP Gary-hacket, der gik de jo også ud, H.B. Gary, og sagde stolt, at det kunne man læse i alle den der mail, som det lækkede via Anonymous, at de havde den her Stuxnet, eller dele af den her Stuxnet. Så det her, det var altså bare et almindeligt privat sikkerhedsfirma, som også var i besiddelse af den her malware, som Anonymous så måske har en del af nu.
Ja, så må vi se, hvad det ender med at blive brugt til. Jeg vil gerne sige mange tak til dig, cyberkrigskorrespondent Nix. Du lytter til Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet, og her i studiet, der har vi besøg af Peter Schødt fra Symantec. Nu vil vi lige sidde og snakke om det her Guy Fawkes-dag, hvor der har været en masse hackeri verden over. Er det noget, I forbereder jer på sådan en dag der?
Vi forbereder os ikke som sådan. Vi forsøger at følge med i, hvad det er, der foregår, og vi prøver selvfølgelig at påvirke firmaerne, som bliver ramt. Prøver at påvirke dem på forhånd til at have det her en fornuftig niveau af sikkerhed.
Det her miljø er sådan nogle hacker og aktivister og sådan noget. Det er noget, man er nødt til at tage stigende alvorligt i jeres branche?
Det er klart noget, man er nødt til at tage alvorligt. Altså, aktivisme er den ene eller den anden årsag. Det kan være politisk, det kan være religiøst. Der er mange muligheder. Er klart noget, som påvirker både privatpersoner, men det påvirker også firmaer og deres indtjening. Altså, firmaer vil jo gerne fremstå på en bestemt måde, hvis deres hjemmesider for eksempel bliver hacket, og der bliver andre budskaber inde, så er du ikke sikkert, at de kan nå den målgruppe, de gerne vil på den måde, som de har tænkt sig.
Jeg tænker også lige, vi skal lige runde, nu snakker vi lige stuksene, der kunne se, at du sidder og nikker nogle gange der i forhold til det. Nu nævnte vores cyberkrigskorrespondent her, at det muligvis er faldet i hænderne på, kan man sige, indirekte på nogle af de her lidt mindre pæne mennesker, eller i hvert fald ikke dem, der var tiltænkt, nemlig Anonymous har fået fat i den. Er det noget, I også mærker på jeres område?
Vi kan jo se, altså, der sker typisk det, at når der er en eller anden form for et hack, det kan være Stuxnet, det kan være andre ting, og sagde, så spreder koden sig. Koden bliver måske re-engineeret, der spreder sig stumper af kode, så andre benytter dele af de forskellige hacks, der er. Så jeg tror da godt, man kan forvente, at dele af Stuxnet er havnet andre steder.
Der har både været Stuxnet, og så var det den, der hed Flame, og det var især Flame var faktisk, som jeg har hørt, det er en fuldstændig ny kodning af ting og en ny måde at være det på. Og det vil sige, der skal I så også ind og tænke, at det her det virkelig startede som et, hvad kan man kalde det, et civil eller et militært våben i virkeligheden, som så pludselig breder sig ud til almindelige befolkninger.
Vi har ikke været i stand til at afgøre præcis, hvor det er, det startede. Om det startede som et militært våben, eller om det startede i en eller anden form for en meget avanceret hackergruppe. Men altså, både med Flame, med Hydrack, med Stuxnet, det er klart organisationer, der har en rigtig god funding, der ved rigtig meget, som har brugt rigtig mange ressourcer på at lave det, og som teknisk er ret dygtige.
Det er ikke noget, som man kan sætte sig ned og gøre som helt alene menneske, der sidder
små
hacker
på et kollega. Det vil sige nej til. Det er ikke noget, du bare kan lave som almindelig, altså hvis nu skal tage et arketype eksempel, en eller anden teenager, der sidder ned under forældrenes trappe og har et powertrip. Det kan man ikke.
Der skal en stor organisation til?
Der skal en stor organisation til, altså vi kan se med Stuxnet, at de brugte jo en række forskellige zero-day sårbarheder. Det vil sige sårbarheder, som ikke nogen andre har fundet før, som ikke nogen kender noget til, og som der ikke er nogen kur imod. Der brugte de en 4-5-6 stykker, hvis jeg husker ret, i Stuxnet.
Hvad er det, du siger? Du kalder dem zero-day
sårbarheder? Zero-day sårbarheder.
Hvad er det?
Det betyder, at det er en sårbarhed i et program, som ingen kender, som ingen har publiceret nogensinde, og som ikke er ude i medierne, ikke er kendt, at der er, og der er heller ikke nogen kur imod det. Det vil sige, at producenten ved det ikke selv måske, og har ikke lavet en eller anden form for en patch eller en fix til det.
Så det vil sige, at de simpelthen ved mere nærmest om de programmer, end producenten selv gør?
Der er god grund til at tro, at de enten har adgang til source-koden, eller de også har sørget for at lave en rigtig grundig re-engineering af programmet, ja.
Bare lige sådan, jeg tænker, nu er vi så oppe i den store helikopter lige her nu og snakker om, hvad der foregår på nærmest på den globale scene som sådan. Men hvis man nu sidder som ganske almindelig, om nu kan komme til at bruge det ord, dum computerbruger, det er selvfølgelig en forkert måde at sige, men almindelig computerbruger, hvad er det så, man skal passe på?
Altså, det, den vigtigste forsvar mod noget som helst på computeren sidder de der 40-50 cm bag ved tastaturet. Så en fornuftig tilgang til tingene. Man skal ikke gøre hvad som helst, bare fordi det er muligt at gøre hvad som helst. Man skal have en vis grad af kritik over for f.eks. de links, man får tilbudt, de mails, man får sendt. Generelt skal man sørge for at have en eller anden form for en sikkerhedspakke på sin PC, og det er så enten det er en PC eller det er en Mac. Man skal have en fornuftig tilgang til, hvad er det, man gør med sociale medier. Det, vi ser meget i øjeblikket, det er, at der bliver skudt efter forbrugere på sociale medier med links, som de får tilsendt, som man ikke nødvendigvis kan gennemskue, hvor egentlig fører hen, og så klikker man bare på det. Vi kan se, at der er mange links, der kommer i e-mail, som forbrugere eller folk også bare ukritisk klikker på. Hvis der er noget, der er for godt til at være sandt, du er bruger nummer 1 million, der har været på den her website, og derfor har du vundet et krydstogt for 4 i Karibien, du skal betale 1.500 kroner ind på et eller andet. Hvis der er noget, der er for godt til at være sandt, så er det sandsynligvis heller ikke sandt. Så en fornuftig, sund skepsis med, hvad er det egentlig, man beskæftiger sig med, hvor er det, man bevæger sig henne. Og så også den her viden om, at banker spørger aldrig om, kan du ikke lige give mig din adgangskode og alt muligt.
Men den mail har jeg også fået temmelig mange gange, den der med, at der skal laves noget om på min bankkonto, derfor så synes de lige, men som regel kan de ikke stave, så det hjælper lidt.
Problemet er, at vi har set nogen, som er meget, meget gennemført, hvor det kan være meget, meget svært at se, hvor banken kommer ud og siger, at vi har et eller andet problemstilling, eller der er et eller andet, der bliver væk, eller noget, vi er ved at lave et eller andet om, eller noget. Der kan man jo altid gøre det, at man inde i sin browser åbner et nyt vindue, og så taster man URL'en for banken, og så prøver man at tjekke, om de skriver noget på deres hjemmeside omkring, at der er en eller anden problemstilling. Det her med at give sine personlige oplysninger, kreditkortnummer, sikkerhedskoder, og give personlige oplysninger væk, det skal man altså passe på med, fordi det er noget af det, der bliver handlet på nettet. Det, vi kan se, der bliver handlet på nettet, det er kreditkortoplysninger, det er e-mailadresser, det er andre personlige oplysninger. Det er de tre ting, der bliver solgt mest af og bliver samlet mest ind af. Så det er også det, man skal sørge for, ikke bare give væk i grams til hvem som helst.
Og bare lige kort her, så det du nævnte med linken i de sociale medier, det vil sige for eksempel, når jeg på Facebook får tilsendt en anmodning om, jeg ikke har lyst til at spille et eller andet mundt spil eller sådan noget op over det, så faktisk står advarmer og siger, om jeg skal gå videre eller ej. Det skal man så måske lade være med.
Det skal man overveje, man vil. Altså, man skal ikke installere hvad som helst på Facebook, bare fordi det er muligt.
Du har stillet en baglyt her på Radio 24/7. Vi taler om sikkerhed og Guy Fawkes dag, og hvad der sker her i Danmark, når hacker de går efter os. Et af de steder, der faktisk nåede at blive ramt her i forbindelse med Guy Fawkes dag, det var som end cpr.dk. Det er hjemmesiden for CPR-registret. Heldigvis så blev selve registret, efter hvad man i hvert fald siger derinde, ikke ramt. Men hvordan arbejder de her hacker egentlig for at komme ind på sådan en side? Jeg ringede til Henrik Lund Kramshøj, som er sikkerhedsekspert, og spurgte ham, hvordan man gør det.
Ja, altså den største sandsynlighed for at få sådan noget databaseinformation nemt, det vil være via et SQL injection, hvor du i forbindelse med det kan være, at man refererer til en artikel-ID for eksempel. Jamen så refererer man måske til artikel-ID over select stjerne from system table, og så få navnene på dem der. I de fleste webløsninger i dag, der ligger der en database. Og opslag i den database, det sker med det program, som programmøren har lavet, typisk i PHP eller noget ASP eller lignende. Og opslaget i den database er så baseret på en eller anden parameter fra kommandolinjen, det vil sige fra browserslinjen. Og det, man typisk bruger, det er sådan noget som artikel-ID. Det vil sige, jeg vil gerne have artikel 1, 2, 3. Jamen, så slår systemet op i databasen med en vælg alle artikler med 1, 2, 3. Og hvis man så har held til at indføre nogle kommandoer i den sætning, i den adresselinje, jamen så gør den noget mere. Udover at finde artikel 1, 2, 3, jamen så skal den måske vise brugerlisten eller noget andet. Men altså, det er sådan set rimelig simpelt. Man prøver at sende nogle kommandoer, og hvis man er heldig, så bliver de kommandoer udført ned på databasen. Og hvis man er rigtig, rigtig heldig, kommer det data så tilbage i browseren. Jeg vil sige, alle steder, hvor de skal lave nogle opslag i CPR-register, jamen der vil jeg forvente, at man benyttede VPN-forbindelser, og de VPN-forbindelser skulle så gå fra CPR-miljøet og ud til den samarbejdspartner, der skulle bruge det.
Det var altså Henrik Lund Kramshøj, der havde set på, hvad der måske skete hos cpr.dk i mandags. Her i studiet der har vi besøg af en anden sikkerhedsekspert, det er Peter Schjødt fra Symantec. Måske var ham der Henrik sådan lige teknisk nok, når han snakker om det her, han tror, det hedder SQL injection, tror jeg nok, det hedder det, han fortæller om. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, der var sket for cpr.dk?
Jeg ved ikke nærmere, hvad det er, der er sket med cpr.dk, men det er simpelthen noget database-manipulation med systemet om bagved, som man kan gøre, hvis man er lidt fix på fingrene. Der er rigtig mange websites, der desværre giver mulighed for, at man kan lave databasemanipulation. Og SQL injection er på ingen måde noget nyt. Det har eksisteret i hvert fald de sidste 10 år, og vi har råbt og skrejet om de sidste 10 år. Det bliver vi nok også ved med et stykke tid nu. Problemstillingen er jo, at mange websites skal være dynamiske, så de skal ændres hele tiden, og det betyder så også, at det er meget nemt at lave fejl. sikkerhedsmæssige fejl på sine websites. Og det er det, som hacker benytter sig af, som for eksempel Anonymous.
Det, man så her, det var sådan nogle hacktivister, som lavede nogle ulykker, fordi de mener, de har en sag. Men der var altså også noget rigtig seriøs, alvorlig hacking derude for penge. Altså noget, der går ud over ikke bare privatfolk, men også nogle af de virksomheder, som I for eksempel beskytter for penge. Kan du give nogle eksempler på, hvad der sker derude lige nu?
Jamen den almindelige måde, man egentlig bliver smittet på, eller får virus på, det er faktisk via websites. Det er klart metode nummer et. Og det, man gør, det er, at man går ind på legitime websites, der, hvor der er meget trafik, mange brugere, der kommer forbi, og så lægger man et lille program, som manipulerer brugerens browser til pludselig at blive redirigeret til et eller andet tredjepart site. Brugeren får ikke noget at vide, selvfølgelig. Der bliver downloadet pludselig et eller andet kode, som antivirusen ikke finder. Det bliver installeret på maskinen og kører, og så kører browseren ud igen til en helt anden server, som så indeholder den her payload, det vil sige den virus eller trojansk hest eller bot, eller hvad det nu ellers kan være, som ham, der har kontrollen over det her hacket website, han egentlig gerne vil have, der bliver lagt ned på brugerens maskine. Og så kører rytteriet ellers derfra.
Der er et konkret sted, noget, som jeg ved, du har været ude og snakke om før. Der er noget, der hedder Project Elderwood, som blandt andet, så vidt jeg har forstået det, så er det et angiveligt hackerprojekt, der går efter leverandører til forsvarsindustrien specifikt. Kan du prøve at beskrive, hvad det går ud på?
Det kan jeg godt. The Elderwood Project er egentlig, vi har kaldt det The Elderwood Project, og det er efter noget af det, vi har set i noget af deres kode. Det, det går på, det er, at der er rimelig avanceret team, som har lavet noget malware. De har brugt igen Zero Day sårbarheder. De har faktisk brugt en hel del af dem, og det er sådan efterhånden, som vi og andre har opdaget de her Zero Day sårbarheder, så har de bare brugt nogle nye, som vi så ikke kendte, og så vil jeg bruge dem i stedet for. Så vi har set nogle 10 forskellige, og det er helt uhørt, at der er nogen, der har brugt så lang tid på at finde, altså lave reverse engineering, eller have source-koderne at kigge i.
Så de går simpelthen, og de går specifikt efter leverandører til forsvarsindustrien?
Det, der er trick i det her, det er, at The Elderwood Project har været meget målrettet. De har brugt forskellige teknikker til at målrette en ganske bestemt modtagergruppe, og det har været firmaer primært underleverandører i forsvarsindustrien. Vi kan se, at de områder, der er ramt mest, det er Nordamerika, USA og Canada, men der er også andre steder, at det har været ude. Det har primært gået efter underleverandører, som sagt, i forsvarsindustrien, men det har også gået over i nogle andre boldgader. Det kunne være transportsektoren og nogle andre nogen.
Og det, der sker her, det er ikke sådan den her anonymous-aktivisme, der finder sted her. Det er regulær industrispionage.
Det her er noget, der har været så længe undervejs. Vi har fulgt The Elderwood Project i 3 år. Det er noget, der har været så længe undervejs og kræver så mange ressourcer, så det er ikke noget, du bare sætter dig ned og laver for en eller anden politisk aktivisme. Ideen i politisk aktivisme er, at du er nødt til at vise, at der sker et eller andet. Det, man har gjort i The Elderwood Project, er tværtimod det modsat. Man har sørget for at skaffe sig adgang ind til en hel masse firmaer, uden på nogen måde at gøre opmærksom på, at det her det er tilfældet. Sandsynligvis, fordi man gerne vil lægge forsvarshemmeligheder og forsvarsprojekter og den slags narrestreger.
Nu har I kigget på det 3 år. Kan I ikke engang sige, hvor det kommer fra?
Nej, det kan vi faktisk ikke. Fordi at dem, der laver det, er så avancerede og så smarte, så de sørger for at skjule sig bag en hel masse forskellige ting og sager. Hvis vi annoncerer, at det kommer derfra, så skal vi være rigtig, rigtig specifikke. Og der har de altså sørget for at skjule sig på godt. Det er jo en af problemerne med IT og IT-kriminalitet, at det er muligt at hoppe igennem så mange forskellige steder og skjule sig bag så mange forskellige ting, så det kan være svært for os at tåle tilbage.
Bare lige kort her til sidst. Kommer du nogensinde til, eller jeres firma nogensinde til at blive, om man så må sige, arbejdsløs? Får I nogensinde ramt på den sidste virus og lukke det sidste hul?
Det vi ser, det er, at tingene ændrer sig undervejs. Tingene bliver anderledes. For eksempel mobiltelefoner og tablets er jo meget i støbeskeen i øjeblikket. Så jeg forventer ikke, at vi bliver arbejdsløs lige med det første. Men det arbejdsområde, vi beskæftiger sig med, eller også med, det kommer til at ændre sig hen ad vejen.
Det kommer til at blive anderledes, men du tror ikke på, at der nogensinde holder op med, at der er nogen, der ligesom vil angribe de her systemer?
Nej, for det næste gør, det er, at du kobler dit køleskab på internettet, så kobler du din bil på internettet, dit TV er allerede på internettet, og det er der en masse andre ting og sager, der også er. Så der er masser af ting og sager derude, hvor man kan se fordelen i at forbinde ting i et netværk. Og det vil sige, at vi har nogle ting og sager, vi skal forholde os til rent sikkerhedsmæssigt.
Oven på den her snak, så vil jeg ikke have min bil på internettet, så vil jeg være bange for at køre galt. Tak til Peter Schjødt, Principal Security System Engineer hos firmaet Symantec. Der er nogle nyheder i medierne, som rammer knaldhårdt globalt, og som får alle mennesker til at høre efter. En af dem, den kom sidste år i august, hvor en 18-årig pige fra Australien pludselig fik besøg af en mand med et baseballbat. Han satte en bombe fast om halsen på hende. Manden med det her bat blev anholdt sidste år, men er først nu blevet udleveret til Australien, hvor der netop nu kører en retssag mod ham. Men vi begynder et helt andet sted med en helt anden sag i USA for 8 år siden. Det her er en mand med et meget stort problem, der taler. Han sidder op ad en politibil og tager sig til halsen. Der er blinkende sirener, men ingen politifolk i nærheden. De skal ikke nå noget. Manden hedder Brian Douglas Wells. Han er pizzabud, og han har lige lavet et bankrøveri. Han sagde til banken, at han var blevet tvunget til det. Nogen tvang ham. De låste en bombe fast om halsen på ham og tvang ham til at røve banken. Politiet stoppede ham på vej ud. Brian har stadig en bombe spændt fast omkring halsen. Om få sekunder er han død. Det viste senere, at Brian Wells selv havde været med i planlægningen af røveriet. Men aftalen med de to mænd, der fik ham til det, havde været, at bomben skulle være en attrap. Det var den ikke. De to andre mænd havde tydeligvis tænkt sig at likvidere ham efter røveriet, så det ikke kunne spores til dem. Det var på en gang klodset og meget sofistikeret plot. Planen var nemlig at bruge pengene fra Brians røveri på at hyre en lejemorder til at dræbe en af de to mænds velhavende onkel. Desværre var alting galt fra starten. Røveriet gav kun $8,500, langt fra nok til en lejemorder, og det viste sig i øvrigt, at den her rige onkel slet ikke var så rig, når det kom til stykket. Men selvom den her historie er fascinerende og sær, så er den ikke nær så underlig som den, vi skal høre nu. En ting binder historierne sammen. Collar bombs, halskædebomber eller bare halsbomber. En halsbombe er en satanisk indretning, der kommer ind under begrebet IED. Improvised Explosive Device. Improviseret eksplosiv dims, kunne man kalde det, hvis man skal sige det på dansk. Man hørte først om dem i Colombia, hvor FARC-guerillakrigere brugte dem mod landmænd som afpresning. Det var i år 2000, og det gik blandt andet ud over Elvira Cortes, der ikke ville betale en såkaldt krigsskat til FARC-guerillaen, der kom forbi hendes hus. I stedet låste de en bombe fast om halsen på hende. Bombeeksperter fra regeringen brugte 9 timer på at få den af. Uden held, den detonerede og dræbte hende på stedet. Men det er heller ikke denne bombe, historien handler om.
Tens Jess Policioni joins us now from Mossman. Jess, what more can you tell us about this situation?
There's a tense standoff underway here at Burrawong Ave at Mossman. The bomb squad rushed here at about 2:30 this afternoon following reports an 18-year-old woman had explosives strapped to her. Now, it's also believed there was a ransom note attached to the bomb containing some sort of threat to blow up a home here in the exclusive area. Now, a number of evacuations have taken place. People have been rushed out of the area, and there's also a number of locals that have gathered outside that perimeter, wondering just what's happening and watching this unfold. The ambulance and fire crews are standing by just in case the situation escalates.
Vi skal videre til Australien, hvor der disse dage finder en retssag sted mod en mand, der tilsyneladende havde en plan, der var både avanceret og gennemtænkt, men alligevel formåede at fejle totalt og i øvrigt blive fanget, trods yderst velgennemtænkte forsøg på at skjule sig.
Thank you, Jess Pelletiani. With that report from Mossman, of course, it is unfolding. That story has not long broken. We'll return to Jess if there are any developments.
Den 3. august sidste år var en grum morgen for den 18-årige gymnasieelev Madeline Pulver. En maskeret mand trængte ind på hendes værelse i Sydney, forstaden Mossman, og truede hende med et baseballbat. Bagefter låste han en bombe fast om hendes hals. Han forsvandt, efterladende et stykke papir, der krævede en ikke navngiven løsesum for ikke at detonere bomben. Tæl til 200, jeg kan se dig, jeg kommer tilbage, sagde manden til Madeline Pulver. På den sædlerne hængt om halsen på hende, stod der, at hun ikke måtte kontakte myndighederne. Men hun kunne ikke læse den, og hun turde ikke flytte sig, så hun ringede til sin far. Et bombehold blev tilkaldt, og de ringede blandt andet til England, hvor de har mange dyrekøbte erfaringer med at demontere bomber efter IRA's terrorregimente. Bomben virkede meget sofistikeret.
Avenue at Mosman. The bomb squad was called here earlier this afternoon following reports an 18-year-old woman had some sort of explosive device attached to her. It's understood there was some sort of threat made to blow up a home here in the Mosman area and police obviously reacted very quickly. Negotiators were called in and they've been working tirelessly since to rectify the situation. That's been going for about 3 hours now. People are coming home from work and school now and have created quite a large crowd outside the perimeter, which has been set up for safety reasons. And fire trucks and ambulance crews are continuing to head into the area. They've taken in fire extinguishers and other equipment and are ready to act if the situation does escalate. Police have also set up a command post inside the perimeter and are working to calm the situation down.
Men 10 timer senere kunne Madeleine og hendes familie ånde lettet op, der var tale om en fupbombe uden sprængstof. Men hvem kunne finde på noget så grumt? I Australien var der først terrorspekulationer, derefter koncentrerede man sig om fjender af familien. Men det var slet ikke der skulle søges. Bombemanden var nemlig gået forkert, viser det sig nu. Et år senere, hvor Paul Douglas Peters, en anden australsk forretningsmand af god familie, i disse dage er for retten i Sydney.
Paul Douglas Peters, the alleged mastermind of the Australian botched collar bomb case. The bizarre case has triggered massive international attention as reporters from around the world converge on Kentucky, where Peters faces several charges and a possible fight over extradition. But who is he?
I just can't comment on it.
While the Australian detective in charge of the criminal case would not comment, Peter's attorney, who is contesting the charges, painted a picture of a man who has never been in trouble.
So he's been a law-abiding citizen.
It's my understanding that he's an attorney in good standing in Australia and an investment banker in Australia, and he has no criminal history.
While Peters is both an attorney and investment banker, the 50-year-old Australian citizen also owns a business down under. Here in the States, he has 3 school-aged children who live with his ex-wife here at the Buckner, Kentucky home raided Monday by the FBI.
They've always had a good relationship, still do.
Neighbors say Peters frequently visited his ex-wife and their children here. They say he was here for at least a week before his arrest. While the pair divorced in 2007, his ex-wife sobbed in court today and later at the home told reporters to leave the family alone.
Leave us alone. I've got small children here.
Peter's attorney says she's in shock.
Paul Douglas Peters havde ingen direkte forbindelse til Polver-familien, og selvom han har indrømmet at stå bag, hævder han, at ingen skal huske om hvorfor eller hvordan. Men hans ekskone kunne dog kaste et vist mål af lys over sagen. Peters, hvis forretningsimperium var i stor krise økonomisk, havde nemlig set sig sur på en konkurrent, som han mente skyldte ham flere millioner. Han brugte måneder på at lede efter ham, netop i det her Mossman-kvarter, men fandt ham ikke. Til gengæld faldt han en anden gammel kollega, der ikke havde behandlet ham pænt i sin tid. Det var ham, der skulle have været offeret, og han boede faktisk lige ved siden af Polver-familien. Men Paul Peters går forkert og ender i det forkerte hus hos Madeleine Polver, som det så går ud over i stedet for.
As investigations began, bomb disposal experts worked tirelessly to free Madeleine, held prisoner by the device inside her own home.
Maddie particularly wanted to thank those few officers who spent many long hours sitting with her, showing little regard for their own personal safety in her immediate vicinity last night. They were an incredible comfort during a horrific ordeal.
At Madeleine's private girls' school, trial exams are suspended and students offered counselling.
She also wanted to thank an extraordinary group of friends, family, neighbours who were kicked out of their homes last night, and a wonderful, wonderful group of friends from her school and teachers from her school who were just incredibly supportive, in particular A few of her school friends were standing at the end of our street for about 7 or 8 hours, wishing her well.
Paul Peters blev anholdt i USA, i Kentucky, allerede 2 dage efter, at halsbomben var blevet taget af den grædende Madeleine Pulver. Det har taget lidt tid at få ham udleveret til Australien, men nu sidder han altså der under anklage for kidnapning. Men der, hvor historien bliver virkelig interessant, er, når man finder ud af, hvordan myndighederne fandt frem til en mand, der ikke havde nogen kriminel fortid, ingen forbindelser til offeret, og som i øvrigt var skyndt sig at tage til USA, lige efter at have udført sin gerning.
Mentioned that you got information last week, identified the suspect. How did you get the information? It was reported that you had also taken a computer from a locked.
Yeah. I can't go into the details. I don't want to jeopardise future court proceedings in Australia. But there were a range of pieces of evidence that led us to identifying this suspect. I can't speculate on the individual items of that evidence.
Paul Peters lagde som sagt et brev ved siden af den 18-årige pige med halsbomben. I det stod der, at familien ikke måtte kontakte myndighederne. Paul Peters havde underskrevet sit trusselsbrev med navnet Dirk Struan, som er en af hovedpersonerne i en roman af James Clavell, ham der i Danmark er blevet kendt for bogen og tv-serien Shogun. Og så var der en Gmail-adresse, man kunne skrive til. Den Gmail-adresse var der nogen, der gik ind på 3 gange den fatale eftermiddag i august sidste år. Og selvom adressen altså var anonymt oprettet, så skal der mere til, hvis man virkelig vil gemme sig nu til dags.
Is a father of 3 and a former executive of the collapsed Alco Finance Company. Police say he first became a suspect after leaving Sydney on August the 8th, 5 days after Madeleine Pulver was targeted.
How are you feeling, Maddie?
I'm okay, thank you.
Police said Mr. Peters is not directly known to the family and was living in Sydney for 6 weeks before the bomb hoax.
There are some links between the two, between the suspect and the family. However, no direct links, and that's still a matter of investigation.
Police won't reveal whether or not there is a business link between Mr. Peters and Madeleine Pulver's father.
En anonym adresse er nemlig ikke mere anonym, end at Gmail naturligvis ved, fra hvilke computer man logger ind fra. Paul Peters havde tjekket sin e-mail fra 3 forskellige steder, 2 gange på offentlige biblioteker og 1 gang på en internetcafé. Men han havde glemt alle kameraerne. Begge steder fik man glimrende billeder frem af en pæn gråhåret herre i 50'erne. Og på den internetcafé, han havde brugt til at tjekke mails i sidst, der kunne man ovenikøbet finde frem til, hvem han var helt præcist. Han havde nemlig ikke nøjes med at tjekke sin Gmail-konto, han havde også brugt sin USB-stik. På den lå der en udgave af det her trusselsbrev og en roman, som han arbejdede på under eget navn. Politiet konfiskerede alle computere på netcaféen og tjekkede dem grundigt igennem. 2 dage senere vidste de, hvem han var, og at han befandt sig i USA. Resten handlede kun om at sikre anholdelsen af ham og en udlevering til Australien.
I think we're very close.
Yeah.
Very close
indeed. It's been hard for her to cope with all this recent publicity on the case.
Look, I think the anniversary of the event and the sentencing hearing has been a little stressful.
Was she thinking about coming today?
Look, frankly, she doesn't want to front the guy. So no, she didn't really think about coming.
She doesn't want to ever come?
No, I don't think so.
Well, thanks. Thank you. Cheers.
Halsbomben omkring Madeleine Pulvers hals var nu havnet om Paul Peters egen, nu i elektronisk form. Senere, da politiet fik fat i den USB-stik, Peters havde brugt, der kunne de konstatere, at han havde brugt 502 timer på at rette i sit trusselsbrev. Paul Peters sag behandles nu ved retten i Sydney. En psykolog har mentalt vurderet ham og konstateret, at han virker intelligent og sammenhængende. Undtagen på 1 område. Når Paul Peters havde valgt et Gmail-alias fra en bog af en berømt australsk forfatter, hænger det muligvis sammen med hans egne ambitioner. Der lå som sagt en selvbiografisk roman på den USB-stik, han havde trusselsbrevet på. Og når han fortalte psykologen om den roman, så gik det galt. Jeg har nogle gange lidt svært ved at finde ud af, hvad han egentlig taler om, siger Dr. Jonathan Phillips, der mener, at Paul Peters er psykotisk. Retssagen mod Paul Douglas Peters finder altså sted i Sydney netop nu. De bliver blandt andet overvejet af Madeleine Polvers far. Hun ønsker ikke selv at se Paul Peters igen. Vi har endnu en gæst siden her. Det er Michael Herti fra firmaet nemsom.dk. Grunden til, at vi har dig siden her nu, det er fordi, at du har noget med cookies. Det er de der små programstumper, som websites de gerne vil gemme på vores maskiner. Det siges, at man kun gør det for at sikre brugerne og for at være sikker på, at vi får en rar oplevelse, når vi går ind på den website. Men du er ikke så meget for dem. Der er i hvert fald nogle cookies, du ikke kan lide. Hvorfor kan du ikke det?
Altså, det er jo tale om et stykke teknik, som de har brugt til et eller andet. Og da teknik kan bruges til mange ting, så er det jo ligesom at være tilhænger eller modstander af søm og skruer. Og i nogle tilfælde, så er det meget fint at bruge cookies til noget. Og den første cookie, det er faktisk den, der sørger for, tanken med den ur-cookien er egentlig at sørge for, at sammenhængen mellem server og bruger bliver holdt intakt og kan genetableres osv., så man ved, hvor man er henne. Og det er ikke en, som de folk, der laver en hjemmeside, de selv programmerer, den er der bare. Så derfor så kan man sige, at cookies, det er både skidt og kanal.
Der er nogen, du ikke kan lide, og det er dem, som sporer en, kan man sige. Eller i hvert fald
ja, de bliver brugt til tracking.
Ja.
Vi har også fået en lovgivning, der blev gjort lidt klarere. Den har været gældende siden 2003, der siger, at folk de skal kunne have lov til, i gamle dage sagde man, at de skulle have lov til at sige nej tak til cookies. Og så blev den skærpet med virkning fra 2011 foråret, altså for halvandet år siden, således at hvis folk de skal have sat cookies, som ikke er teknisk nødvendige for noget som helst, så skal de acceptere dem først, så man skal egentlig lande på en blank side.
Det er den, der betyder, at når jeg går ind på, for eksempel både på os, det er en EU-ting, fordi når jeg går ind på udenlandske websites, får jeg også at vide nu, der kommer sådan en lille pop-up nede i bunden, der står, at vi bruger cookies, det skal du acceptere.
Lige præcis.
Ja.
Men det, der er problemet med nogle af de her cookies, det er, at man jo altid efterlader sig spor, og de spor, vi efterlader os, de bliver brugt som persondata til at lave det, der hedder målrettet adfærdsbestemt markedsføring. Og det vil sige, at man kommer meget tæt ind under huden på folk, der uafvidende, altså bag om ryggen på os, opsamles der spor, og det gøres der rask væk. Og det, som er det almindelige, det er, at der er en hel masse firmaer, der laver hjemmesider, hvor nogen sætter hjemmesiderne op for dem. Det gælder stort set staten. Stort set alle institutioner i staten. Så bruger de nogle cookies, som vi kalder tredjepartscookies, som enten direkte eller indirekte bruges til den her opsamling af spor. Og så er der nogen, der tjener penge på at handle de her persondata, så de kan bruges til målrettet annoncering. Og på den måde, så bliver den enkelte offentlige myndighed eller den enkelte forretning, der bare kører business til business, som egentlig ikke har løjet eller del i det her, så bliver de medvirkende til, at det her samles op, bare fordi de skal have noget benyttelsesstatistik.
Det bliver sådan en slags muldyr for det, kan man, det er vist det, man kalder det indenfor, hvis man smugler noget, uden man egentlig
det bliver muldyr, jo.
Men du, grunden til, at vi har dig herinde, det er, fordi du har opfundet noget. Du har opfundet et privatlivskodex imod de her cookies. Du kalder det for SSSH, eller hvad kan de gøre?
For det første, så er det sådan, at det, vi kalder tredjeparts cookies, sådan at uvedkommende, det er cookies, der medvirker til, at data ryger hen til andre end den, der har hjemmesiden. Det er lige så let at lave hjemmesider til benyttelsesstatistik uden den slags cookies, som det er at køre en moderne bil, benzinbil, uden at der er bly i.
Men det,
det er jo noget, man sætter på. Og det vil sige, at de der tredjeparts cookies, det er der nogle fremmede, der har en interesse i. Og jeg har en mistanke om, at dem, der gør det, det er dem, der sætter de moderne hjemmesidesystemer op. Mm. Sådan, at hvis du har et konsulentfirma, der hjælper folk med at lave en hjemmeside, så sætter de sådan noget på. Hvis du ikke selv har en interesse i den tracking, så kan du godt få en benyttelsesstatistik, hvor du får meget, rigtig meget at vide om dine brugere.
Og det er sådan set et ædelt formål. Jeg skynder på dig, fordi vi vil nå at løbe tør for tid. Så jeg skal lige høre, hvad gør det her kodex?
Der er fire principper.
Ja, det er dem, vi skal have.
Der videregives ikke persondata. Og ved persondata, det er det simpelthen data om personer. Det skal man huske, det er persondataloven forstand. Alle data til benyttelsesstatistik holdes inden for serveren eller dens umiddelbare omgivelser. Der bruges kun cookies mod brugerens forudgående accept, det vil sige, at man overholder loven. Det er der ikke ret mange, der gør. Og det vil sige, at folk de skal lande på en blank side, før de accepterer cookies. Og for det fjerde, der bruges ikke, heller ikke i indirekte form, tredjeparts cookies.
Det lyder topspændende. Jeg vil sige held og lykke med SSSH. Hvis der er nogen derude, der er interesseret i at bruge det her på deres website, fordi man kan sætte det op, så man bruger det på den her måde, så kan man kontakte Michael Herti via nensom.dk.
Du har været en tur i aflyttet på Radio 24/7. Producer var Freja Dam, teknikken stod Nikolaj Kirkfor, jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage næste uge med flere rullende nyheder fra det indbydende skumklædte digitale bølger i vores fælles digitale datalogiske tsunami, den der skyller os op på klippetopper ind i højhusene, hvor vi gemmer os for hinanden, mens vi taler og taler over netværkerne og langsomt glider længere og længere væk fra hinanden, og vi længes efter nogen, efter noget, efter det der var, efter det kys vi fik engang, og det der afgrundsdybe blik vi sendte som en brevdue, der aldrig kom tilbage, og som nu i stedet sidder og drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.